Θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ή το «Από το πιστεύω». Βρισκόμεθα συγκεκριμένως στο μέρος εκείνο που ομιλεί περί του Πνεύματος του Αγίου και προχτές μιλήσαμε για μερικές ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου, ακόμη δια τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου, όπως και δια τους καρπούς της σαρκός που μας αναφέρει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του στο ε22 και κατωτέρω. Απόψε να σταθούμε σε εκείνο το μέρος που λέγει ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Αυτό είναι κάτι που, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχει συνταράξει κατεξοχήν την Παπική Εκκλησία, διότι μετέτρεψε κατά κάποιον τρόπον αυτήν την ευαγγελική ρήση του Κυρίου, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, και προσέθεσε και εκ του Υιού. Θα μπορούσε κανείς με απλά λόγια να τοποθετήσει για αυτούς που μπορούν να πιάσουν όσο μπορούν να πιάσουν την αρμονία μεταξύ Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός, ο Πατήρ δηλαδή, γεννά τον Υιόν εκ της ουσίας αυτού και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιου. Η αιτία δηλαδή είναι ο Πατήρ και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Γεννά τον Υιόν και εκπορεύει το Πνεύμα του Άγιου. Τώρα, ο Υιός γεννηθείς εκ του Πατρός είναι ομοούσιος αυτό. Πόσο να γεννήθει εκ της ουσίας του Πατρός, είναι ομοούσιος εκείνο το οποίο υπεστήριζε και υποστηρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μέγας Αθανάσιος, που δεν ήθελε να τοποθετηθεί να γίνει ομοιούσιος, αλλά ομοούσιος το Πατρί. Στον Ιωάννη στο 6:46 αναφέρει το εξής αναφορικός με αυτό, δηλαδή υπάρχει και πίστοση, όπως θα λέγαμε, ευαγγελική. Δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά αναφέρεται και εδώ. Λέγει το εξής: «Πας ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς μου. Ουχ ότι τον Πατέρα της εώρακε, ημί οὐν ο υπάρχων». Δηλαδή δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρχε ο υπάρχων πάντοτε, οὐν παρά το Θεού. Ούτω θεώρακε τον Πατέρα, δηλαδή λέει για τον εαυτόν. Κανένας λέει δεν τον είδε τον Πατέρα, όχι ότι τον είδε κανείς τον Πατέρα, αλλά οὐν, ο υπάρχων πάντοτε. Εδώ είναι, κλείεται και μια θεωρία των Ιεχωβητών έξω, οι οποίοι λέγουν ότι κάποτε δεν ήτο, έγινε. Κάποτε δεν ήτο ο λόγος, αλλά έγινε. Εδώ λέει οὐν, ο υπάρχων παρά του Θεού. Εδώ υπάρχει και κάτι τι άλλο και δεν ήθελα να το παρατρέξω. Πας ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς με. Βλέπετε, ο τρόπος της ενεργείας της σωτηρίας. Ακούει από τον Πατέρα ο πιστός, ο άνθρωπος. Τι είναι τρόπο, ομιλεί ο Πατήρ στον άνθρωπο. Και πού τον οδηγεί? Τον οδηγεί στον Πατέρα, στον Ιωχωβά, όπως τα λέγαμε? Όχι. Έρχεται προς με, λέει ο Χριστός. Δια του Πνεύματος του Αγίου, ο Πατήρ φωτίζει τον καλοπροαίρετον, όχι τον κακότεχνον στην ψυχή, καθότι εις κακότεχνον ψυχή ούτε θελεύσεται σοφία. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονται και λένε, έξυπνος άνθρωπος αυτός, πόσα γράμματα αυτός, πώς δεν πιστεύει, δεν τα βλέπει αυτά. Είναι κακότεχνος στη ψυχή του. Γράμματα μπορεί να ξέρει, γνώσεις μπορεί να έχει, καθαρότητα ψυχής δεν έχει. Έχει διαστροφή της ψυχής. Κάτι που θα ακούσει δεν το δέχεται. Να ζητεί να βρει κάτι τι άλλο να το αναιρέσει. Αυτός δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ. Θα φτιάξει θρησκεία δική του, η οποία θρησκεία θα έχει μόνον κόλαση. Δεν θα έχει παράδεισο. όπως έχει του Χριστού. Θα έχει μόνο κόλλα στη δική του θρησκεία και θα μείνει στη δική του θρησκεία. Εδώ λοιπόν δείχνει τη συνεργασία του Πατρός διαπνεύματος Αγίου που μιλάει στον πιστό, στον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος θελήσει τον οδηγεί στον Υιόν. Διότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος αξιοποιεί τον άνθρωπο, τον αναγεννά εν το βαπτίσματι, του δίδει δύναμη, του δίδει το σώμα του, του αφήνει τις αμαρτίες του, ο Χριστός. Γι' αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο ο Χριστός να χρησιμοποιείται. Και όσοι πάλι τον απορρίπτουν τον Χριστόν, είναι σαν αποκόπτουν θεληματικά με τα ίδια τους τα χέρια την γέφυρα από την οποία θα διήρχοντο για να ξαναέρθουν να γίνουν παιδιά του Θεού. Αποδεικνύεται λέγω σαφώς, ο ακούων παρά του πατρός μου και μαθών έρχεται προς με. Και κάνει ερμηνεία, ούχ ότι τον πατέρα τι θεώρακε, δεν τον ξέρει κανείς. Ημί οών παρά του πατρός. Ποιος είναι αυτός, ο υπάρχων στον πατέρα. Ποιος είναι, ο Υιός είναι αυτός που απεκάλυψε τον πατέρα. Και μάλιστα κατά την ημέρα της βαπτίσεώς του είδαμε το τρισυπόστατο, τα θεοφάνεια, εφανερώθη ο Θεός. Ο πατήρ που πάνω λέγει ούτως εστίν, ο Υιός βαπτίζεται και το πνεύμα ως υπεριστερά επ' αυτόν. Γι' αυτό και η ημέρα αυτή λέγεται θεοφάνεια. Ο Υιός λοιπόν είναι γεννηθής εκ του πατρός. Είναι ομοούσιος αυτό εφόσον γεννήθη εκ της ουσίας του πατρός. Το πνεύμα το Άγιον είναι συνάναρχον. Συνάναρχον. Δηλαδή έχει την ιδία αναρχή. Είναι από την ιδία αιτία. Όπως ο Χριστός είναι από τον Πατέρα, έτσι και το πνεύμα το Άγιον από τον Πατέρα. Γι' αυτό λέγεται συνάναρχον. Έχουν την ιδία αναρχή. Από την ιδία αιτία. Από τον Πατέρα. Συνάναρχον. Με τα πατρός Θεού. Εκπορευόμενον όμως εκ του πατρός. Εκ του πατρός. Ο πατήρ είναι αγέννητος. Ο Υιός γεννητός εκ μόνου του πατρός. Και το πνεύμα εκπορευτών εκ μόνου του πατρός. Αυτή είναι η σχέση χοντρικά των τριών αυτών προσώπων. Στη συνέχεια ένα άλλο. Κατά την Αγία Γραφή το πνεύμα αναπάβεται εν το Υιό. Αυτό είναι κάτι που πολλούς τους σοκάρει. Γι' αυτό και καλείται σε πολλά μέρη πνεύμα Υιού. Πνεύμα Υιού. Παραδείγματι, στο Λουκά, στο Δέλτα, στο στίχο 18 και κατωτέρω, όταν ο Χριστός μας ευρέθη στη συναγωγή, του εδόθη το βιβλίο του Ισαΐου να διαβάσει και εξεφύλισε, όπως θα λέγαμε, και βρήκε τον τόπο ου γεγραμμένον, που ήτο γεγραμμένον, και βρήκε συγκεκριμένος τον Ισαΐα στο 61ο κεφαλαίο του στίχος 1. Εκεί που λέγει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ ένεκεν έχρισέ με». Θα το έχετε νομίζω διαβάσει, νομίζω θα το έχετε διαβάσει αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται εις την πρώτη του θρησκευτικού έτους. Πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει και θρησκευτικό έτος που είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Αν κοιτάξετε τη σύνοψή σας στο ρολόι σας θα είτε δεν αρχίζει από τον Ιανουάριο, αρχίζει από 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 31 Αυγούστου. Υπάρχει θρησκευτικό έτος. Διότι είναι λοιπόν ο ευλογών των ενιαυτών, αυτό το Ευαγγέλιο του διαβάζουν την ημέρα εκείνη και λέει «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένε και νέχρισεν, ευαγγελίζεστε πτωχής απεσταλκέμ, διάσαστε του συντετριμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν». Είναι τα διακονήματα, η εργασία που έκανε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο. «Αποστείλετε τεθρασμένους εν εφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών». Και εκεί κλείνει. Και πτύξα στο βιβλίο, το έκλεισε και πτύξα στο βιβλίο, «Αποδού το υπερέτη εκάθισε». Δηλαδή, όταν του δόθηκε, δεν του είπε δείχτη τι να διαβάσει, αλλά μόνος του ξεφίλησε και βρήκε τον Ισαΐα που μιλούσε για αυτόν τον ίδιο. Γραμμένο βέβαια 850 χρόνια από Χριστού, και βρίσκει την προφητεία αυτή που γράφει γι' αυτόν. Και όταν διάβασε αυτό και ήκουσαν αυτοί, πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτό. Έμειναν εκστατικοί. Ήρθα το δελέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωτε η γραφή αυτή εν τη σωσή ημών. Αυτό που ήταν γραμμένο, στη σήμερα βλέπετε την πραγματοποίησή του, διότι εγώ είμαι εκείνος που το Πνεύμα του Θεού είναι μαζί μου. Αυτό δε, όσοι διαβάζετε, θα μπορείτε να το βρείτε και στο 11ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στίχος 2. Γι' αυτό και ο Παύλος, έχοντας υπόψη του και αυτό του Λουκά και αυτό του Ισαΐου, λέγει στην προς Γαλάτας 6, εξαπέστειλε, λέει ο Θεός, το πνεύμα του Υιού αυτού, πόσον εκπορεύεται εκ του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, δεν είπε, το εκ Πατρός εκπορευόμενο. Εν τούτης ο Παύλος λέγει, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αβά ο πατήρ. Εκ των χωρίων αυτών λέγεται το πνεύμα του Άγιον και πνεύμα του Υιού. Όχι και εκ του Υιού, όπως προσθέτουν, αλλά και του Υιού. Το πνεύμα δε αυτό το Άγιον λέγεται ακόμη και του Υιού πνεύμα, διότι όταν ο Χριστός ανέστη την Ιδίαν ημέρα, όπως διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 22 και κατωτέρω, που λέγει το εξής, «Ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον». Όχι ότι το εκπορεύει αυτός, όμως, διότι λοιπόν δίδει πνεύμα Άγιον, του το κατηγορούν ότι βγαίνει και από αυτόν, προέρχεται και από αυτόν. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα αμαρτίας αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Είναι εδώ η θέσπιση επιστήμος του μυστηρίου της εξομολογήσεως και της αφέσεως των αμαρτιών του ανθρώπου. Ενέργεια που έκανε ο Χριστός πρώτης Πεντηκοστής. Έδωσε χάριν, ηλικήν χάριν, Πνεύματος Αγίου εις τους Αποστόλους και οι Απόστολοι εις τους άλλους και οι άλλοι εις τους άλλους και υπάρχει μέχρι σήμερα, πριν γίνει η Πεντηκοστή. Υπάρχει ακόμη άλλο ένα εδάφιο που παρουσιάζει το Χριστό να στέλνει, να στέλνει, να εξαποστέλνει, να στέλνει εις τον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα μπορεί να το συναντήσει κανείς στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 26 και κατωτέρω. Λέγει, ταύτα λελάλη καημήν παριμήν μένω. Αυτά σας είπα όταν ήμουνα μαζί σας. Ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονοματί μου, ο πατήρ θα το πέμψει εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Αυτό θα στείλει. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει σωστά εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν τον φωτίσει. Και το Πνεύμα το Άγιον, αν θα τον φωτίσει σωστά, γιατί θα αξίζει να φωτιστεί σωστά, δεν θα είναι κακό τεχνός, θα τον στείλει στον Χριστό. Δι έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου, λέγει ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να περάσει. Εγώ με το φως θα την μπλόκω. Από μένα θα περάσει. Όπως και ουδής έρχεται προς με, προς τον Χριστό, εάν δεν ελκύθει αυτόν ο πατήρ δια του Πνεύματος του Αγίου, τον στέλνει στον Χριστό και ο Χριστός στον Θεό. Αυτή είναι η συνεργασία η οποία γίνεται. Αν ένα εκ των δύο απορριφθούν, ή το Πνεύμα του Άγιον ή ο Χριστός, δεν μπορεί να υπάρχει επαφή με τον Πατέρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέγεται ή να είναι και να είναι Υιός του Θεού. Δεν μπορεί. Θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει αυτή η σχέση. Εξ αυτών λοιπόν των περιστατικών, το Πνεύμα Κυρίου εφεμέ, το άλλο εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού και το άλλο ότι εν το ονοματί μου θα σας στείλει άλλον κλπ. Είναι εκείνο το οποίο λέγεται ότι το πνεύμα είναι του Υιού. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα όμως, είναι εκ του Πατρός. Τώρα, η Εκκλησία δογματίζει δια του πιστεύω, δια του συμβόλου αυτού της πίστεως, αρχής γενομένης από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, δογματίζει και λέγει ότι εκ του Πατρός εκπορεύεται και στέκεται εκεί. Αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο, από εκεί το έχει πάρει. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός από πού εκπορεύεται. Και εφόσον το είπε ο Χριστός, δεν μπορεί επουδενή λόγο να το διορθώσει κανένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Χριστός, ούτε είχε κανέναν λόγο να μας παραπλανήσει και να μας πει, ξέρετε, προέρχεται από εκεί, αλλά δεν έχει. Ό,τι είπε, αυτό είναι. Αναφέρει λοιπόν στον Ιωάννη στο 15ο κεφαλαίο του, στίχος 26 το εξής. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός. Από τον Πατέρα, αλλά εν το ονοματί μου, εγώ θα τον στείλω. Το πνεύμα της αληθείας, διάκρισης, γιατί υπάρχει και πνεύμα πονηρίας, πνεύμα πλάνης και χίλια δυο άλλα. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Αυτό θα σας μιλήσει για μένα. Και γι' αυτό ποτέ κανένας δεν μίλησε για τον Χριστό σωστά, μη εμφορούμενος από χάρη Πνεύματος Αγίου. Αφεαυτού του, από εξυπνάδα του, το Χριστό θα τον φτιάξει όπως τον φαντάζεται. Έναν ψηλόν άνθρωπο, έναν ξέρω εγώ φιλάνθρωπο, έναν έξυπνο, έναν πολιτικό, έναν σοσιαλιστή, έναν κομμουνιστή, όπως λένε ορισμένοι. Δεν θα τον έχει όμως ως τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν, τον Υιόν του Θεού. Δεν θα τον έχει έτσι σωστά. Θα τον φτιάξει στα μέτρα του. Όταν όμως εμφορείται από χάρη Πνεύματος Αγίου, θα τον παρουσιάσει μέσα του και έξω, όπως ακριβώς είναι. Ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος, θα παραδεχτεί απόλυτα εκείνο που λέγει ο Παύλος στη Β' προς Κορινθίους ε19. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτόν. Θα παραδεχτεί εκείνο ο Παύλος που λέει στον Τίτο, μέγα το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν σάρκη. Θα παραδεχτεί απόλυτα την ενανθρώπιση, Θεός και άνθρωπος. Ρω τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη που κλαίει, που πεινάει, που διψάει, που ερωτά, ού καρνούμε την ανθρωπότητα, που λέγει ο Άγιος Πρόκλος, ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, μαθητής του Θεού Χρυσοστόμου. Ώστε είναι γραφικό το εκπορεύεται εκ του Πατρός. Όπως σας είπα, που αναφέρει τον λέγει παράκλητον και τον εαυτόν του τον λέγει παράκλητον ο Ιωάννης, δύο παράκλητοι, δύο παρηγορητές είναι, και το Πνεύμα του Άγιον παράκλητος και ο Χριστός λέγεται παράκλητος. Έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, Ιησούν των δίκαιων, γράφει στην πρώτη του καθολική επιστολή. Εκείνος μαρτυρήθη περί εμού. Το κλειδί, όπως σας είπα, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό θα ήθελα εν παρενθέση να πω, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο δεν ζουν εν Χριστώ, δεν έχουν δηλαδή οργανική σχέση με τον Χριστό, και η οργανική σχέση με τον Χριστό αποκτάται κατά κάποιον τρόπο και διατηρείται μόνο δια της Εκκλησίας. Μυστηριωδώς ο άνθρωπος καθαρίζεται εν το βαπτίσματι και μυστηριωδώς ο άνθρωπος λαμβάνει χάρη Πνεύματος Αγίου και γίνεται από κοινός και ενός με αλφαγιώτα. Μυστηριωδώς ο άνθρωπος διατηρεί αυτήν την χάρη δια της Θείας Κοινωνίας. Μυστηριωδώς ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο τρέφεται, τον δε νουν τρέφει ξένος, όπως λέγει ένα ωραίο κομμάτι πρώτης Θείας Κοινωνίας εις την Θεία Μετάληψη. Είναι μυστήριο. Βρίσκεται τώρα ο άνθρωπός μας στα πρόθυρα του θανάτου. Και αντί να βρούμε έναν τρόπο να του μιλήσουμε για το Χριστό και να βρούμε έναν τρόπο να τον συνδέσουμε έστω και την τελευταία στιγμή με το Χριστό, για άλλα θέματα συζητούμε και όλα αυτά τα κρατούμε μακριά. Έφυγε από κοντά μας. Αντί να πάω να βρούμε το Χριστό, ο οποίος είναι ο εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου. Άλλα πράγματα κοιτάζουμε. Πάμε στο medium να μιλήσουμε με την ψυχή. Κάνουμε αγαθοεργίες έξω. Κάνουμε μνημόσυνα και χαλάμε 10-20 χιλιάδες δραχμές. Το σωστό, εκείνο που πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε τον εαυτό μας, να συνδικολογήσουμε με τον Χριστό και να πάμε να τον παρακαλέσουμε το Χριστό για τον άνθρωπό μας, δεν το κάνουμε. Δεν υπάρχει χάρης Πνεύματος Αγίου να οδηγεί στους ανθρώπους πού να πάνε για τον εαυτό τους και για τους δικούς τους που εξαρτώνται από αυτούς. Και το πάνε είναι ο Χριστός. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Είναι η αφετηρία. Όπου να ξεκινήσεις και όπου θα τελειώσεις σε Χριστό. Αυτός. Αυτού του εδώθη εξουσία. Αυτός κρατάει τα πάντα η τυχηρή του. Αυτός μας έφτιαξε. Αυτός ξανά μας έφτιαξε. Μας αναγεννά. Και αν πέσουμε, αυτός ξανά μας αναγεννά. Αυτός θα μας αναστήσει. Αυτός θα μας κρίνει. Αυτός θα μας παραδώσει το Θεό και Πατρί. Αυτός μας τρέφει εδώ δια του σώματός και του αίματος. Αυτός μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Αυτός μας αγιάζει. Και δημιουργεί την σχέση πιστού και πατρός. Αυτό το κλειδί, αυτό τα πάντα. Και γι' αυτό γίνεται πόλεμος πολύ. Και εφαρμόζεται εκείνο που επροφήτευσε ο προφήτης Ζαχαρίας, που θα το ακούσουμε επαναλαμβανόμενο μεθαύριο της υπαπαντής. Ούτως κείται η πτώση και η ανάσταση πολλών και η σημείων αντιλεγόμενων. Πράγματι, όσοι το συλλάβουν αυτό, ανάσταση. Όσοι το απορρίψουν, κόλαση, εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών. Γραφικότατο λοιπόν είναι το εκ του πατρός, ότι εκπορεύεται εκ του πατρός. Λέγει, «Ον εγώ πέμψω ημίν», εγώ θα σας τον στείλω. Στο ζήτα κεφάλαιο του Ιωάννου αναφέρεται εκεί περί της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου και λέγει, πνεύμα ούκλιν, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάς. Δεν είχε λέει σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός και πνεύμα δεν είχε έρθει. Το πνεύμα της υιοθεσίας, όχι το πνεύμα της προνοίας που συντηρεί τον κόσμο, το πνεύμα της υιοθεσίας, για να απολάβουμε την υιοθεσία ξανά, όπως λέγει ο Παύλος την ημέρα των Χριστουγέννων. Ον εγώ πέμψω ημίν, έπρεπε να πάει ο Χριστός για να έρθει το Πνεύμα του Άγιον, αυτό που μένει με θυμόν πάσα στα σημέρας, διότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι αυτό το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του Χριστού τη σωτηρία του πιστού, το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό κάθε ενέργεια που θα κάνει η Εκκλησία ξεκινάει από το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητο. Προσευχή ξεχωριστή και περιεκτική της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Δι' αυτού ενεργούνται τα πάντα. Αγιασμός, αφαίσθηση αμαρτιών, Αγιασμός ύδατος, αγιασμός ελαίου, αγιασμός άρτου, ύλου των πάντων. Για τις χάρτες του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλουν τα δαιμόνια, τα πάντα. Είναι αυτό που μένει εντι εκκλησία. Μένει εντι εκκλησία. Υπάρχει ένας ωραίος τύπος στην Παλιά Διαθήκη και όσοι διαβάζετε τη Γραφή θα το έχετε συναντήσει. Θα ενθυμίστε όταν ο Σολομών έκανε τον ναό. Παρακάλεσε τον Θεό να τον αγιάσει τον ναό. Είναι εκείνο που λέμε εμείς κάνουμε τα εγγένεια. Και τι έγινε. Γέννησε ο ναός όλος από μία νεφέλη. Σαν την νεφέλη εκείνη η οποία παρουσιάστηκε την Πεντηκοστή στο Υπερό. Και έδειξε δηλαδή την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου εν τη Εκκλησία. Και όπως το Υπερό που ήταν μια κολυμβήθρα πνευματική ή το γεμάτο όλο, έτσι και ο ναός Σολομώντος γεμάτος από την εφέλη αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το λέγω αυτό για μερικούς οι οποίοι νομίζουν ότι μόνο αν είναι μπροστά και εκτεθειμένοι τότε πρέπει να προσέχουν. Άλλως αν είναι πίσω σε καμιά άκρη μπορούν να συζητούν. Αν είναι μπροστά προς το τέμπλεον κάπου εκεί προς την ωραία πύλη μπορεί να στέκονται κάπου εκεί κοντά Χριστός πίσω στο παγκάρι ή δεν ξέρω στο γυναικονίτη που αλλού δεν είναι. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και ο άνθρωπος χρειάζεται δύο προσευχές για να προσευχηθεί. Προσευχήν δια προσευχήν. Γι' αυτό καλεί το Πνεύμα του Άγιον να έρθει, να καθαρίσει και να αξιοποιήσει τον άνθρωπο για να μπορέσει να σταθεί στην προσευχή. Και εάν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι μαζί μας εξαιτίας αμαρτίας ή εξαιτίας δεν ξέρω τι πιο άλλου λόγου, δεν είναι δυνατόν η προσευχή να φτάσει απάνω. Ούτε καν ξέρει ο άνθρωπος πώς να προσευχηθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Ζήτα προς Ρωμαίους ο Παύλος, το Πνεύμα του Άγιου λέει είναι εκείνο το οποίο εν την χάνει, στεναγμής αλλά λύθης. Τι είναι το συμφέρον για τον άνθρωπο. Γιατί εμείς ζητάμε σαρκικά πράγματα για την ανιψούλα, για τον μπαμπά, για τη μαμά, για αυτό. Να γίνουν καλά, να κερδίσουν το λαχείο, να επιτύχουν στις εξετάσεις και τα συνηθισμένα πράγματα. Άμα υπάρχει χάρης Πνεύματος Αγίου, όλα αυτά πάνε στην άκρη. Και αυτό είναι που θα μιλήσει. Γιατί μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος μπροστά και να πει Θεέ μου, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Και να έκανε τη μεγαλύτερη προσευχή. Και να του μιλάει μια εβδομάδα και να μην είπε τίποτα. Διότι σε μια περίπτωση από ταπείνωση εδέθηκε η γλώσσα του. Και στην άλλη από εγωισμό ή από ανάγκη ελήθηκε. Είναι μυστήρια πράγματα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Πνεύματος ακόμη δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τι είναι τρόπο γίνεται αυτή η σχέση με τον Θεό. Πώς μπορούν να κατεβάσουν την χάρη κάτω. Νιώθουν σκυρτήματα, του έρχονται δάκρυα, νιώθουν μια κατάσταση που είναι έξω από τον κόσμο αυτόν. Δεν μπορούν μόνο να την προσδιορίσουν. Δεν μπορούν, δεν του είναι ένα χειροπιαστό υλικό πράγμα. Είναι πνευματικό πράγμα. Όν εγώ πέμψω λοιπόν, εάν δεν εγκρίνει ο Χριστός, δεν θα το έχει. Όν εγώ πέμψω. Και λέγει ένας ερμηνευτής των πρώτων αιώνων, ο Ευθύμιος, όραδε, βλέπετε ότι πέμφθει μεν αυτό και ο Υιός. Δεν είναι μόνο ο πατήρ που εκπορεύει, αλλά θα θελεί και ο Υιός. Ομότιμος το πατρί. Διότι αν δεν ήταν ομότιμος το πατρί, δεν μπορούσε να μπαίνει στα του πατρός, ε. Δεν μπορούσε να διατάσει και να παίρνει το Πνεύμα του Αγίου και να το στέλνει όπου θέλει αυτός, αν δεν ήταν ομότιμος το πατρί. Απάντηση εναντίον αυτών που απορρίπτουν το ήθον πατρός και ου. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, τώρα βλέπε ότι πέμπει μεν αυτό και ο Υιός ο ομότιμος το πατρί. Παρά του πατρός δε, όχι αφέ αυτού του, ως παρά του πατρός εκπορευόν. Τον πατέρα εκπορεύεται, αλλά και εγώ θα το πέμψω. Αν δεν συνηγορείς με τη δασκαλία τη δικιά μου, που δια των Αποστόλων μου και των Αγίων μου και ηλίης άφησα νέμα δεν θα λάβεις. Διότι ο πατέρας σε στέλνει σε μένα δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά σε μένα που έρχεσαι θα πιστέψεις αυτά τα οποία λέω εγώ. Δεν πιστέψεις, θα χαθεί η υπόθεση εδώ. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Παρά του πατρός δεν εκπορεύεται εξαι της θυσίας αυτούν. Γιατί αν δεν ήταν εξουσίας, δεν θα εκπορεύεται ο πατρός. Ο πατήρ δεν μπορεί να εκπορεύει πράγματα τα οποία δεν έχει ή δεν είναι. Είναι χοντρό, αλλά και ψηλό. Και απαραίτητο το καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί πολλοί άνθρωποι σου λένε, τι πάνε να πει τώρα του πατρός και του Υιού κλπ. Χάθηκε ο κόσμος τώρα. Πιστεύουμε στον Χριστό. Όχι με τον τρόπο σου. Και θα δείτε ποιος λόγος είναι που δεν μπορεί να είναι και εκ του Υιού. Δεν μπορεί να είναι και εκ του Υιού. Και πολύ σωστά δογματίζουν οι Ορθόδοξοι. Αλλά του πατρός δεν εκπορεύεται ως εκ της θυσίας αυτούν. Διό και είδε πάντα τα του πατρός. Τι λέει προς τις πράξεις των Αποστόλων. Και τι λέει του Κορινθίου. Ουδή δύναται να ειδεί, λέει, τα του Θεού, ή μη το πνεύμα του Θεού. Αν παραδεχτούμε ότι είναι κάτι κατώτερο του Θεού, μπορούσε να γνωρίζει τα του Θεού. Μπορεί να γνωρίζει ο δούλος τα του αφέντη. Μπορεί να γνωρίζει ο κλητήρ τα του διευθυντού, τα της διευθύνσεως. Πρέπει να είναι ισότιμος, μέτοχος, που να παρακάθεται στην ιδίαν τράπεζα, με ίσην εξουσίαν και με ιδίαν δύναμη, ίσην δύναμη, για να μπορεί να γνωρίζει. Για να γνωρίζει λοιπόν τα του Θεού πρέπει να είναι Θεός. Μπορώ εγώ να εκφέρω γνώμη σε ένα κτίριο το οποίο εκτίθη. Καθή στιγμή εγώ δεν έχω καν ιδέα από μηχανικούς. Μπορώ να εκφέρω μια γνώμη ιατρική, έναν ορισμό να δώσω που δεν γνωρίζω καν τίποτα από τον Ιπποκράτη. Πώς είναι δυνατόν. Μπορώ να εκφέρω τίποτα αναφορικό με τη Θέμιδα, εφόσον δεν έχω πιάσει ποτέ βιβλίο να διαβάσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, για να δίνει κι αυτός και για να γνωρίζει, πάνε είναι Θεός. Τώρα, πώς εκπορεύεται. Είναι ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι το ζητούν. Γιατί ζητούν τα θέματα του Θεού να τα λύσουν ανθρωποπαθώς, με λόγια. Αναφέρεται σε ένα μέρος στα πράξεις των Αποστόλων. Αν ήθελε, λέει, σας διηγηθεί τι, ουκ ήθελε να πιστέψει. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να καταλάβει τίποτα από αυτά. Πώς, τι και. Έχω γράψει σε ένα βιβλιαράκι μικρό, σε αυτό που λέγει «Πού ο Χριστός από 12 ετών μέχρι 30», που έχει γίνει ανατολικό ζήτημα πολλών. Εκεί μέσα μια στιχομυθία, την οποία έχω πάρει από τα απόκριφα βέβαια Ευαγγέλια, μεταξύ του Χριστού μας μικρού και ενός διδασκάλου τότε της εποχής, ο οποίος σε φιλοδοξούσε να μάθει το Χριστό γράμματα. Και είχε παρακαλέσει τον Ιωσήμ να του στείλει το παιδί να μάθει γράμματα. Και τον ρωτάει ο Χριστός. Του λέει άθλιε, εσύ που δεν ξέρεις τι είπα να πει Α. Ερμήνευσέ μου, λέει, την ερμηνεία του Α. Να σου πω εγώ, λέει, το Β. Τι να ερμηνεύσει. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Αν δεν το βγάλεις πέρα, τι είπα να πει Α και Ω. Δεν το έχω μαζί μου, δεν ήξερα ο Θάρτη τη ρήμη, να σου προδιαβάσω. Τι λέει εκεί. Αφρίξετε, τον ξεκίναξε. Τον έστειλε ξανά στον πατέρα. Μα το Α δεν ξέρεις, αμά τι είμαι ο Θεός. Είναι δυνατόν και εν τούτης. Υπάρχει εσωτερικός εγωισμός και το κρατάει τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ερευνήσει τον Θεό και να εξηγήσει τον Θεό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και η Παναγία μας το ίδιο δεν είχε ερώτημα. Πώς έστεμε τούτο? Και ο Άγγελος τι απήντησε? Ξέρω εγώ πώς έστεμε τούτο. Τι τούτο θα σου πω? Πώς δεν ξέρω να σου πω. Και όπως την πληρώνει ο Θείος Χρυσόστομος, όπου Θεός εκείται ούτε έχει θέση το πώς. Μην ρωτάς. Ότι εσύ γνωρίζει τι εσύ ούτε πίστανε. Έτσι λένε οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και δεν έπεσαν έξω. Ταπεινώθησαν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Έθεσαν λοιπόν το ερώτημα στον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο. Να μας πεις εσύ που είσαι θεολόγος, πώς εκπορεύεται το πνεύμα του Άγιου με του Πατρός. Και απήντησε ως εξής. Είπε στη την γέννηση του Υιού και εμείς φυσιολογήσουμε την εκπόρευση του πνεύματος. Πες μας, λέει, όπως είπε ο Χριστός μας, και εγώ, λέει, να σου πω λόγον έναν. Και αν θα μου απαντήσεις, τότε θα σου πω. Λοιπόν, Πες μου, εσύ του λέγει, πώς θα γεννήθει ο Υιός, πώς γεννάται ο Υιός εκ του Πατρός. Τότε θα σου πω εγώ πώς εκπορεύεται το Πνεύμα του Άγιο. Αυτά είναι υπέρ λόγων, είναι υπέρ διάνοια του ανθρώπου και καλείται ο άνθρωπος να τα πιστέψει. Αλλά πού πείσεις, πού πουλιέται αυτό το είδος να αγοράσουμε λίγο, δεν πουλιέται. Είναι δόρημα, είναι χάρη η πίστη στους ταπεινούς, στους ταπεινούς. Και όταν λέγω ταπεινούς, αυτοί που το έχουν 400 και λένε ότι δεν είναι τίποτα. Που εμείς δεν είμαστε τίποτα και θέλω να παραδεχθούμε ότι είμαστε κάτι. Είναι αδύνατο να καταλάβουμε τίποτα περί της θεότητας. Διότι αυτό που χαρακτηρίζει τη θεότητα και αφήνει το μεγαλείο της είναι ότι εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφή. Άφησε το θρόνο και έγινε άνθρωπος. Πράγμα το οποίο και αυτός ο Σατανάς σκανδαλίστηκε. Σου λέει, εγώ ήμουνα και κοίταγα να πάω παραπάνω. Αυτός ήταν παραπάνω, ήρθε παρακάτω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και εκεί την έπλεξε τη δουλειά. Μέγα το θέμα το να πιστεύσει ο άνθρωπος. Αλλά πολλοί δεν θέλουν. Μόνο λοιπόν εκ του Πατρός εκπορεύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει χαρακτηριστικά στην έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 8 τα εξής. Το Άγιον Πνεύμα δεν εκπορεύεται εκ του Υιού, διότι εν τη θεότητη υπάρχει μόνο μία αρχή. Ο πατήρ, μία αιτία εξής προέρχεται παν ό,τι υπάρχει εν τη θεότητη. Γιατί θα είχαμε διαρχία. Δεν θα είχαμε μία αρχή, θα είχαμε και τον Υιόν. Δύο αρχές. Στίγμιση λοιπόν στον ουρανό. Δύο βασιλιάδες. Το επαναλαμβάνω αυτό. Το Άγιον Πνεύμα δεν εκπορεύεται εκ του Υιού, διότι εν τη θεότητη υπάρχει μόνο μία αρχή, ο πατήρ. Μία αιτία, ο πατήρ. Εξής της αιτίας προέρχεται πάνω ότι υπάρχει εν τη θεότητα. Ο ίδιος λέει, το Άγιον Πνεύμα είναι εν υπόστατον. Εκπόρευμα, από την υπόσταση εκπόρευμα, και πρόβλημα εκ του Πατρός. Ίδιον μεν του Υιού, αλουχή εκ του Υιού. Διότι είναι το πνεύμα του στόματος της θεότητος, όπερ εξαγγέλει τον λόγο. Πατήρ, ο νους, λόγος, πνεύμα που τον εκπορεύει. Ένας μικρό και ο άνθρωπος ένας μικρός θεός. Το πνεύμα του Άγιον, καταλήγει, είναι μέσον του αγεννήτου και του γεννητού και διού το πατρί συναπτώμενο. Μυστήρια πράγμα. Πού να πλησιάσει. Ο άνθρωπος που θα θελήσει να πλησιάσει θα ζαλιστεί και θα πέσει. Όπως έχουν πέσει πολλοί που θέλησαν να προβάλλουν αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα, να σας έλεγα μερικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Διότι η μεν Ορθόδοξος Εκκλησία εμένει το σύμβολο της πίστεως. Και έχουμε όμως σήμερα, όπως γνωρίζετε, η Δυτική Εκκλησία έχει τροποποιήσει, εκτός των άλλων που έχει τροποποιήσει στην Ορθόδοξη της πρώτης Εκκλησίας, έχει και αυτό το λεγόμενο φιλιόκβε και εκ του Υιού. Αυτό πάνε να πει φιλιόκβε και εκ του Υιού. Ακούστε πώς το πρώτον παρουσιάσει το φιλιόκδε. Ποιος το εισήγαγε. Από πότε. Φιλολογικό το θέτω αυτό. Το πρώτον εισήγαγε την προσθήκη του φιλιόκδε εις το σύμβολο αυθερέτος ο Πάπας Βενέδικτος ο VIII κατά το 1014. Όπως καταδείξει, να αποδείξει, ότι αυτός εστίν ούμονον ίσως, αλλά και ανώτερος των Οικουμενικών Συνόδων. Και ίσως μεν, διότι δύναται να δογματίζει μόνος, ανώτερος δε, διότι εκείνοι δεν ετόλμησαν να πράξουν ως αυτός πράττει. Αυτό το θέμα ή το κάτι που υπήρχε προεργασία γύρω από την υπόθεση αυτή. Δεν είναι ότι μια μέρα ξημέρωσε και πήρε μια απόφαση ο Πατριάρχης. Όχι, υπήρχε και γρηγορότερα. Απόδειξη είναι μια ενέργεια του Σεργίου του Πατριάρχου, που για ορισμένους που δεν έχουν βιβλιοθήκη, το μεταφέρω και αυτό. Ακούστε. Ο τότε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Σέργιος, συγγνώμη, ο τότε λέγω Πατριάρχης του Κωνσταντινούπολεως Σέργιος διέγραψε το όνομα του Πάπα εκείνου Βενεδίκτου του 8ου εκ των διπτύχων. Ξέρετε τα διπτύχα, το είχαμε μιλήσει στη σειρά της λειτουργίας. Έκτοτε δε ουδέν παπικό όνομα ανεγράφει εν αυτής. Μέχρι και σήμερα ακόμη παπικό όνομα δεν έχει γραφτεί σε δίπτυκα Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ένας άλλος, ο Λέων ονόματι, ο Πάπας Λέων ο Τρίτος, σας είπα ότι υπήρχε προεργασία αυτού του πράγματος, το 1809 συνοδικός απέρριψε πρόταση περί της προσθήκης του Φιλιόχβε εις το σύμβολο. Είχαν πεταχτεί πόντι και από τότε. Αλλά το 1809 ο Πάπας ο Λέων απέρριψε συνοδικός πρόταση προσθήκης του Φιλιόχβε εις το σύμβολο. Ενεφάραξε δε, προσέξτε μια λεπτομέρεια, ελληνιστή και λατινιστή το σύμβολο επί δύο αργυρών πλακών. Δυο πλάκες αργυρές έγραψε απάνω, το ενεχάραξε με σμήλα ελληνικά και λατινικά. Αναρτήσας αυτάς εκατέρωθεν της πύλης του ναού του Αγίου Πέτρου. Μία ελληνικά και μία λατινικά. Όχι και εκ του Ιού. Το πρώτο όπως ήταν το εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Ο Λέων δε κάτωθεν των αργυρών πλακών, το κάτω μέρος έγραψε ταύτα Λέων εθέμην διαγάπην και επί προφυλακή της Ορθοδόξου πίστεως. Ότι δε αυτό το συζητούσαν και το υπεδάβλιζαν από γρηγορότερα, αποδεικνύεται από μία απάντηση που έχει κάνει στην απολογία του ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο στήλος αυτός της Ορθοδοξίας που εόρταζε προχθές. Ακούστε. Το Φιλιόχβε ως κυρίαν αιτίαν του σχίσματος βλέπει ο στήλος της Ορθοδοξίας Μάρκος ο Ευγενικός, ο διαλεχτής, όσον ουδής άλλος περί του Φιλιόχβε μετά των Λατίνων θεολόγων εις την τράπεζα της Φλοντριακής Συνόδου το 1489, ως εξής. Την μεν αιτίαν του σχίσματος εκείνη δε δόκαση λέγει, η Λατίνη. Την προσθήκην εξενεγκόντες αναφανδών. Την προσθήκην, δηλαδή βγήκαν από το σκέπασμά της πλέον αναφανδών ειν υποδόντα ενωρίτερων έλεγων. Γρηγορότερα τι είχαν κάτω από τη γλώσσα. Τώρα όμως εκεί στην Φλωρεντία το έβγαλαν, ξεσπάθωσαν όπως τα λέγανε. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν ομιλεί ότι υπήρχε γρηγορότερα αυτή η σκέψη. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο συλλαβών όσων ουδεί το πνεύμα της πατερικής παραδόσεως 13 όλων αιώνων γράφει ότι οι αποδεχόμενοι την πλάνη του Φιλιόχβε εκβάλλουν το Άγιον Πνεύμα, το βγάλουν από τη μέση, εκ της δημιουργικής δυνάμεως και της θεότητος, το γάρ μη δημιουργικών ουδέ Θεός. Ουδέ Θεός. Ο λέγον δύο αρχάς επί Θεό, από πατέρα και από Υιό, ότι ο Υιός εκ της αρχής αρχή έστει. Εκ αυτών που είναι λίγα βέβαια και τον άνθρωπο τον κουράζουν, αυτόν που δεν γνωρίζει τη γραφή, και εμείς οι οποίοι κατ' εξοχήν είμαστε μαθημένοι σε μαθημένα πράγματα, το δόγμα μας σοκάρει, είναι σκληρό, δεν το θέλουμε, σαν να μην μας χρειάζεται, κουράζει λέγω. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά. Τώρα, ποιος θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, εγώ δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Εγώ είχα υποχρέωση να σας τα μεταφέρω αυτά. Ακόμη θα ήθελα μια μικρή παρένθεση να σας πω το εξής. Όσοι κατσουφιάζετε ακούγοντας αυτά τα σκληρά ή όσοι δεν μπορείτε να το κυκλοφορήσετε, να φροντίσετε να το μασίσετε. Να φροντίσετε να το μασίσετε. Το δόγμα στο οποίο τρομάζουν οι αιρετικοί και μόλις καθίσετε να συζητήσετε, η πρώτη τους λέξη είναι ότι θα μιλήσουμε υπέρ δογμάτων. Και ποιοι είμαι θα εμείς που θα μιλήσουμε υπέρ δογμάτων. Και πώς εμείς έχουμε το δικαίωμα να βγάλουμε τα δόγματα από τη μέση. Που τα δόγματα δεν είναι από ημερών πατέρων, συνόδων κλπ. Από ημερών αποστόλων. Αν σας ανοίξω στο 16ο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 4, θα σας δείξω την πρώτη αποστολική σύνοδο. Διότι στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχουν 5 συνόδοι. Δεν έρχεται η πρώτη των πατέρων κλπ. Έχουμε 5 αποστολικά συνόδου. Η πρώτη λοιπόν αποστολική σύνοδο, η οποία υπάρχει στα πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, στίχο 4, λέγει το εξής. Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης, οι Απόστολοι, παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων. Σύνοδος Πρεσβυτέρων και Αποστόλων ενέκρινον δόγματα και τους εδώσαν φυλάσσιν. Ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσει έξω από τα δόγματα? Το δόγμα, με απλά λόγια, είναι τα φανάρια τα οποία χρησιμοποιούν οι κυβερνήτες των πλοίων και γνωρίζουν επακριβώς, υπάρχει διεθνής κανονισμός που ο καθένας μόλις το δει. Σε ποιο μέρος πέφτει, πώς είναι οι εκλάμψεις του, πόσο κρατούν, αμέσως βρίσκει ότι είναι θα προ αυτού του φανού. Προ αυτού του οδηγού. Πήγαινε να τα βγάλεις και πήγαινε έπειτα να πλέσεις. Έτσι μόνο θα προλάβει τα βραχώδη. Έτσι θα δημιουργήσει ασφάλεια και έτσι θα φτάσει κάτω. Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να βγάλουμε τους φάρους αυτούς της ορθοδοξίας που μας οδηγούν και μας λένε πρόσεξε εδώ, μη φύξει την θεότητα. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει την αϊπαρθενία. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει την ανθρωπότητα του Ιησού. Πρόσεξε εκεί, μη φύξει το Δημιο Σταυρό. Πρόσεξε, μη φύξει το Τριαδικό. Διότι θα είναι εις βάρος. Όποιος θελήσει να τα βγάλει, είναι εις βάρος. Αυτό είναι ο λόγος. Γι' αυτό με συγχωρείτε αν σας εκούρασα, εντούτοις όμως είναι απαραίτητο να συζητηθεί μια άλλωστε που το βρήκαμε στην οδόν και λεγόμεθα και Ορθόδοξη.